هەڕەشەکردنەکانی ئێران و ئیسرائیل بۆ سەریەکتر شتێکی نوێ نییە و هەموو ساڵێک بەتایبەت لەگەڵ نزیکبوونەوەی ڕۆژی قودس داواتە دواهەمین هەینی مانگی ڕەمەزان هەڕەشەکان تونتر دەبن. ڕۆژی پێنجشەمە میدیاکانی ئیسرائیل بڵاویان کردەوە کە سایتی هەندێک لە کۆمپانیاکانی ئەم وڵاتە لە هێرشێکی سایبریدا لەلایەن ئێرانەوە هەکراون و دروشمو هەڕەشەی دژ بە ئیسرائیل لەسەر لاپەڕەکان دانراون. هەروەها ڕابەری ئێران عەلی خامنەیی لە پوسترێکدا کە بە بۆنەی ڕۆژی قودسەوە لە ماڵپەڕی فەرمی خۆی بڵاوی کردوەتەوە ئاماژە بەم ڕستەیە دەکات و دەڵێت چارەسەری کۆتایی بەرگری تا ڕاپرسی گشتی. بەکارهێنانی دەستەواژەی چارەسەری کۆتایی وەک دەستەواژەیەکی هەستیار بۆ یەهودیەکان بوو بەهۆی کاردانەوەی جێواز لە ئاستی نێودەوڵەتیشدا. دەستەواژەکە پێشتر لەلایەن ڕابەری نازیەوە بۆ لەناوبردنی یەهودیەکان بەکارهاتووە. تەنانەت جۆزف بۆرێل بەرپرسی سیاسەتی دەرەوەی ئوروپا پۆسترەکەی مەحکوم کرد و دەڵێت کە ئەمە هێرشێکە بۆ سەرئاشتی و ئارامی جیهانی. نەتانیاهوش سەرۆکوەزیری ئیسرائیل لە وەڵامی ئەم پۆسترەدا ڕایگەیاندووە کە ئەوەی بیەوێت هەڕەشە لە ناوچوونی ئیسرائیل بکات ئەوە خۆی لەناو دەچێت. بۆ تاوتێکردنی ئەم باسانە و ئەم جۆرە لە هەڕەشانەی نێوانی ئیسرائیل و ئێران لەگەڵ ئاگری ئیسمایل نژاد ڕۆژنامەنووس و چالاکی سیاسی ئەمڕۆ وتووێژ دەکەین. ئەم کاتە باش کاک ئاگری.
ئەم کاتتان باش بەفراوخان. ڕێزوسڵاوم هەیە بۆ ئێوە و هەروەها بیسەرانی ڕادیۆدەنگی کوردی ئەمریکا.
کاک ئاگری، با سەرەتا بە پرسیارێکی گشتی دەست پێ بکەین. وەک دەزانی ئیمڕۆ عەلی خامنەیی ڕابەری ئێران سخنرانی هەبوو لە ڕۆژی جیهانی قودسدا، هەڵسەنگاندنی بەڕێزت بۆ قسەکانی ئیمڕۆی ڕابەری ئێران لە ڕۆژی قودسدا چۆنە؟ ئایا هیچ جیاوازیەکی پێوە دیار بوو بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو؟
بە گشتی ئەم ساڵ سەرەڕای ئەوەی کە ڕێوڕەسمی ڕۆژی قودس کە دەبێتە دوایین هەینی هەموو مانگێکی ڕەمەزان لە ساڵدا، سەرەڕای ئەوەی کە لە هیچ ئەکسیۆنێکی سەرشەقام ڕێوە نەچووە، بەڵام خودی خامنەیی زۆر بە گرنگتر لە ساڵانی پێشوو سەیری کردووە. یەک لەو هەرە گرنگیەکانی ئەو پۆستێرە بوو کە پۆشتان لە سەرەتای بەرنامەکەدا ئاماژەتان پێکرد کە دەکرێت دواتر بگەڕێنەوە سەرەوەی بۆچی پۆستێرەکە ئەوەندە گرنگ بوو. سخنرانیە کە ئەمڕۆ کە بە شێوەی ڕاستەوخۆ لە ڕاگەیاندنەکانی جمهوری ئیسلامیدا بڵاو بووە، لەو سخنرانیەدا خامنەیی فتوای جیهادی لە دژی ئیسرائیلدا، و خامنەیی دوو پێگەی هەیە لە پێکاتەی دەوڵەتی خۆیدا، لە پێکاتەی دەسەڵاتدارەتی کۆماری ئیسلامیدا. پێگەیەکی پێگەی دینیە، مەرزعی تەقلیدا، و کەسێکە کە پلەی ولەی فەقی هەیە لە ناو ساختاری جمهوری ئیسلامیدا، و تەبیعەتەن وەختی مەرزعی تەقلیدیشە کۆمەڵێک مقەلیدی هەیە لە وڵاتانی جیاواز. وەختێک کە فتوای جەهاد دەدا دەتوانێت ژانەسەرێکی گەورە لە ناوچەکەدا ساس بکات. ئەگەر پۆستێرەکە و فتوای جەهادەکەی ئەمڕۆی خامنەیی لە پەنایەکدا بنێن و ئاماژەیەکی کورت بەو گروپانە بکەین کە مەرزعی تەقلیدیان خامنەیییە، لەناو هەشتی شەعبیدا هەشت گروپ هەن کە جەیش البەدر، ئەسایبی ئەهلی حەق، حزب اللهی عێراق، کەتایبی ئیمام عەلی، ئەوانە گرینگەکانیانن. ئەو هەشت گروپە سەرای خوراسانیش، ئەوانە هەموویان مەرزع تەقلیدەکان عەلی خامنەیییە. سپای پاسداران مەرزع تەقلیدەکەی عەلی خامنەیییە. فاتمیون کە هێزێکی ئەفغانین و ئێران سازی کردوون مەرزع تەقلیدەکان عەلی خامنەیییە. زەینەبیون کە هێزێکی پاکستانین شیعی پاکستانن مەرزع تەقلیدەکان عەلی خامنەیییە. بەشێک لە حوسییەکان، علارەغمی ئەوەی کە حوسییەکان یەزیدین و باوەڕیان بە شیعی ئیسماعیلین بە قەول و باوەڕیان بە مەرزعی تەقلید و بە وەلی فەقێنیە، بەڵام بەشێک لە شیع ئیسماعیلیەکانیش کە دینیان گۆڕیوە بوون بە شیعی دوازدە ئیمام و ئێستا لە چوارچێوەی حوسییەکاندا کار دەکەن، ئەوانیش مەرزع تەقلیدەکان عەلی خامنەیییە. ئەو گروپە چەکدارانە لە ناوچەکەدا ئەو ئیمکانەی داوەتە دەست عەلی خامنەیی کە ئەگەر فتوای جیهاد بدا ڕەنگە بتوانێت لە دەرەوەی پێکهاتەی نیزامی و ئەسکەری کۆماری ئیسلامیدا ژانەسەر بۆ ئیسرائیل ساس بکات. ئەمە خاڵێکی گرینگە. ئەو حرەکەتی ئەوڕۆی خامنەیش من وەکو فەرار بە جلۆیەک دەبینم بۆەوەی کە لە تەجروبەی پێشوویاندا شەڕ لەگەڵ داعش، تەجروبەی پێشووی قەیرانەکانی ئێران لە دە ساڵی ڕابردوودا، شەڕ لەگەڵ داعش و شەڕ لە سووریا بوو بە هەوێنی ئەوەی کە ناوخۆی ئێران ئارامتر بێتەوە. پێم وایە ئەو جارە کە خامنەیی لە سخنرانی ئەوڕۆیدا شری لگال اسرائیل وکو خطی مقدمی جبهه مقاومت پیناستکر پیم وایا او بوی او کاردکا بوی که بتوانی برگای ساس کردنی آجاوه که نوی لگال اسرائیل بلام نگراست و خوب بلکو بشار نیابتی حول بدا که ناوخوی ایران آرام بکاتوا واتا
پیوستی با امشاره یعنی
بله پیوستی به امشاره هنگامی که میشی بو ناو با اوشاره اویش اویه که تشکیلاتی خودگردان یا فتح بزوت نوی آزادی خوازی فلسطین او بزوت نوی لبی سالی رابردو دا ایرانی کن زور با کمی باسیان لسر کدو و زور با کمی اهمیتیان پیدا و بلام لو تویجه که امروی خامنهی دا سخرانی که امروی خامنهی دا که کردی لو قاعد درگای بو او بزوت نویش کرده و که او بزوت نوی بجوری لجوری کن راششه برو اطلافی ایرانی که برو اطلاف منطقی که به محوریت ایران ساز بوا هرچند بزوت نوی که ساخته رو پیکاته که لسر بنمای ناسیونالیزم عربی ساز بوا بلام او سخنرانی امروی خامنه‌ای درگای با بزوت نوی فتح کرده و که روبه جمهوری وکو هاوکاری که جمهوری اسلامی بناسده لبیر من به که دونه اتفاقی که گرین کود او جوابو که پیوندی امنیتی نیوان تشکیلات خودگردان لگل اسرائیل و لگل امریکا هاوکار لیک روشده قطعی کرد یعنی بزوت نوی فتح او پیوندی قطعی کرد وقتی تلو بولای ما پیوندی امنیتی من لگل اسرائیل و امریکا نابد و هاوکار لگل علی خامنه‌ای امرو پیامی که داوت سراخ سوزی که پینشانده که اوانیش بینه ناو برای که ایرانی که داوت
باشا که گاگری دولتی اسرائیل گرچی ایران با دجمنی سرکی و هرشه یکم دزانه لگل اوش دا تا استخوی لوا پارستوه که گرزه کی سربازی برچاو لیران بواشیند هنده کش لچاو دیران راین وایا هر گرزه کی اسرائیل لیران دور نیه با قازانجی کماری اسلامی بشکیتوا برای ایوه هوی دست پارستنی اسرائیل ایران چیه؟ هوی چیه که اسرائیل یکن خویان لهر رو بربونوی که راستو خو لگل ایران دالا دن بردوام؟
هو کاری دگره تو بوی که اسرائیل تا استا کمار اسلامی وکو مترسیه که پیناسه نکردوه که نتوانه ببی چارسری نظامی لگل ایرک بکبه لگل اوی که کمار اسلامی هرشه که یزگار زور لیسرائیل دکا بلام لساحی سر شقامه کده و لگورپانه کده حزب الله بدسته و یو حماس که او دوانش اونده بده صلات نیم که مترسی که زور گوره با سر اسرائیل ساس بکن هاو کاد لگل اوه اسرائیل لنوچه کده هیچ هاو پیمانی کی نیا راستا سعودی و امارات لاستاد او که هاو پیمان اسرائیل باسیان لسر دکره بلام او هاو پیمانیتیا لاستیگ دانیه که او دو دولت او سه دولت بتوانن پیکوا مطمئنه به اکتبیب کن و پسنن او شرک و او شر لگل ایران اگه اینا اسرائیل لراستی دا دست لروی دستالاتی سربازی و ونده توانایی هیا که بتوانی گرزی زور کشنده لیران بده لبیر من نتید که اسرائیل چکولترین ولات لروی جغرافیایی و که دستالات که بمبی اتمی هیا او توانای اتمی که اسرائیل هیتی وز و او محدودیت جغرافیایی که اسرائیل هیتی وز اکیساس کردو که ایرانی کن به هیچ شوی نتوانن راست و خو حمله بکن سر اسرائیل چون که هر چشنه حمله که برفراوان ایرانی کن با سر اسرائیل اگری که اوی هیا که لبرانبر دا اسرائیل بمبی اتم بکار بینه بلام هاو کار لگل و اسرائیلیش لبر خاطری اوی که دستو پیوندی عسکری کانی ایران لشار نیابتی دا زور بتوانانین که مترسی گوره بخنه سر اسرائیل و مطمئنشی بدراو سیکانی نیا اماده نبو تاستا موشک راستو خو لگل ایران شار لخاک ایران دا بکردنا استا اسرائیل و ایران لسوریه دا پیکا و بشار دین بخاک ایران دا نخیر پیش موانیه بمزوانه مگر ایران پیش دست پیش خر بیدنه لو باور دانیم که اسرائیل بو او کارا دست پیش خر بید
باشا که اگری خودتان دزانن ایران لمیجا خلیه درست کردنی برای که اسلامی بود جایت اسرائیلی هیو امش بهانه ام بهانه شی بکاری نه بردان بو درش کردنه و فراوان کردنی د صلاتی خو بی او هیچ کاتی کی شو را بیتی رو برو بونوی کی جدی لګل اسرائیل دا بکات پد چې اسرائیل تنیا بهانه بو بتا جناب شه د ماجت فکر خواسته فراوان خوازانه کی خو له لبنان او سوریه او عراق او یمن شپرونی نشان بدات امرو پیوندی عربی کان ایران بخرابترین دو خشت درو حلب جردن کازمیش وقت دزانن ل عراق لوانه به ګورزک حساب بکری کله ایران درابیت ایو چارنوسی پیوندی ایران به دنیای عرب و چون دبینن
ششین وان عربی دنیای عرب لګل ایران ششی کی قولا و هوکاریش دګرته و دوباس ک ناسیونالیزم ایرانی دو کولکه هيا یکی فارسیت اویتری تشیع ل هر دو چشکدا حمله بحث فارسیت دا عرب وکو دجمنی سرکی فارسکان د ناصری و حمله تشیع دا سن تسنن که زورینه عرب سنین وکو دجمنی سرکی شیعه د ناصری یعنی شیعه او زاویه که لګل یهودیکان یا او زاویه که لګل مسیحیکان هیتی زور کمتره لو زاویه که لګل عربی سنه هیتی نتیجتا من پیم وایا هیوایه گنیه بوی که پیوندیه که آسایی لنیوان ایرانی کان لگال جهانی عرب ببی ایرانی کان بگشتی خوان وکو جزیره یک دبینن جزیره که با دجمن ملی کان و دجمن دینی کانیان دور دراوه او تایبد مندی کی وای بو ایران ساز کردو که لقونه قلی پیش انقلاب سالی 57 دا دبینین ایرانی کان لإسرائیل نزیگ دکاته و علی رغم یوی کرنگ بشک لکو مرگای ایران که مسلمان بون او باوران نبو بی بلام لدوی سالی 57 و لبر خاطری اویکا دجمنایتی لگل اسرائیل پای کیناو تناو ناسیونالیزمی ناو فاشیزمی اسلامی و دوی اویکا پیماننامه کمپ دیوید امضا کرا لگل مصر و جورک ناسیونالیزمی عربی فاصله گیر لگل دجمنایتی لگل اسرائیل و بشی اسلامی که ناسیونالیزمی عربی دمی زیادر هنه پیش و استاد بینین همو گروه پکانی که راست و خود جایتی اسرائیل دکن وکو حماس وکو حزب الله وکو جهاد اسلامی اوانا پیگه دینیان لپیگه ملی عربی کان لسرترا ایران حولی داوه او برای لناسیونالیزمی عربی بناوی یکبونی اسلام لخوی نزیک بکاته و وکو اهرام کش بکاری بینه او چون بعضی با برای دکه او پرسیاری کی تره بلام تا استال ایران یکی لسرکی ترین هو کاری اوی که براسته و خود دجمنایتی اسرائیل دکه اوانیه که دجمنایتی اسرائیل ببیته هوینیک با یک خستنی جامعه ایران بلکو بوویه که بتوانه یاری با او بالا لناسیونالیزم عربی بکا که پیگه ایک اسلامی هیا و لسیوکین چل سالی بابردو دا او بالا دجمنی سرکی اسرائیل بوا و آمادش نبو هیست توافقی که لگل بکن
که اگری ام دجایتی و ناکوکی نیوان ایران و اسرائیل همیشه رول که گرنگی لسیاستی ناو خدا بینی و لیران تون روکن و محافظه کارکن بکاری دیرن تاوکو زیادر جلوی قدرن لدستی خواهن دا بهل نوا لیسرائیلی شوک دزانی به همان شیوه نتانیاهو بردوان به جولاندنی ترس لیران پیش به نیرکانی دکوی هز ناکن ام جنگ تانیا بوا با کرستی کی سیاسی به دست محافظه کاران و راست روانی هر دولاوتا و کزیاتن لده صلاتا بمینوا ببی اوی هیچ جنگ لگوره دابت؟
به تواویتی دتوانین بلین که حل سکوتی ایران لناوچه کده به قازاتی برای رادیکالی اسرائیل و به مشخصی حزبی لیکود بوا هم لعاستی نوخو اسرائیل و هم لعاستی منطقه کده چون که احتنانت او رکوتنی که وکو رکوتنی صدا لان امریکا یکان او باسی لسر دکره لواقع ده لسایی او حضور رادیکالی ایران بستراک لمن قکده بو اما پیم وایا جمهوری اسلامی لکلیتی خویده ساختار کیوای نیه که توبتوانی دابشان که با رادیکال و بغیر رادیکال پیم وایا کلیتی جمهوری اسلامی کلیتی که یک دستر لطاو دولتی که وکو اسرائیل که دولتی که دموکراتیکه و چون که خودی خامنه‌ایش تعیین تکلیف با او کلیت دکا تأثیری دجایت اسرائیل لنا و سیاستی ایران ناس سیاستی نیوخوی ایران کم دبینم مگر لسر لعنی آبوریکی که لبر خاطریوی که بردوام ایرانی کن دجایت اسرائیل دکن امکانی دا سپاندنی هندیک تحریم و گەماروی اقتصادی بۆ سەر سیاستی ئابووری ئێران هەبووە بە تایبەتی لەلایەن ئەمریکاکانەوە و محدودکردن لە بواری سەنعەتی و پیشەییەوە دەنا لە بواری سیاسیەوە تاثیرێکی وای نابینم بەڵام ئیسرائیل دژایەتیکردنی ئیسرائیل یا ئیسرائیل دژی ئێرانیەکان تاثیری ڕاستەوخۆی لەسەر سیاسەتی نێوخۆی ئیسرائیل هەیە و لە واقعدا ئەوەی کە بنیامین نەتانیاهو توانی ڕێژەی سەرۆکوەزیرانی خۆی لە ڕێژەی بێنگۆریان بەرێتە سەرتر هۆکارەکەی بە جددی ئەو دژایەتیە بوو کە ئێران دەیکا لە منطقەدا دژایەتی سەرەکی
زۆر باشە زۆر سپاس بۆ بەشداریتان کاک ئاگری ئیسمایل نژاد کە لەم بەرنامەیە لەگەڵماندا بوون
زۆر سپاس بۆ ئێوە و کاتێکی خۆشتان بێت